Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរុស្ស៊ីលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនខុបខិតរៀបចំមន្ទីរពិសោធន៍ BioLab ប្រមូលសរីរាង្គបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលាកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រនៅអាមេរិកនិងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីជាមួយលោកហុងរស្មីនាយកអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់កុមារនិងយុវជនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទូស៊ីប្រកាសបង្ខូចគេឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនថាគប់ខិតរៀបចំមន្ទីរពិសោធន៍ BioLab ប្រមូលសរីរាង្គប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការប្រឌិតលោក William A. Coles រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាមានក្រុមឡាំងនឹងក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបន្តជំរុញរឿងប្រឌិតមិនគួរឲ្យជឿថាអ៊ុយក្រែនបានចូលរួមជាប្រព័ន្ធក្នុងការប្រមូលសារីរាង្គខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនាស៊ី Maria Zakharova ថ្មីនេះបានប្រឌិតការឃោសនាទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នានៅថ្ងៃទី24ខែមករានាស៊ី Zakharova បានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនដែលមានជំនួយពីលោកខាងលិចបានប្រមូលសារីរាង្គដោយខុសច្បាប់ហើយលក់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅសេបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំមន្ទីរពិសោធន៍បញ្ញការនៅអ៊ុយក្រែនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅសេបន្តថាអ៊ុយក្រែនជាបណ្ដាម្ដាលខ្លាយជាកន្លែងសាក់លបងគ្មានគុណភាពក្នុងការជួញដូរសរីរាង្គយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅមន្ទីរពិសោធន៍កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាស្ពុតនិកដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីបានផ្សាយការចាប់ប្រកាន់របស់នាស៊ី Zakharova នៅក្នុងការបង្ហោះជាបន្តបន្ទាប់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X អត្តវត្តមួយរបស់ស្ពុតនិកនៅលើបណ្ដាញសង្គម X សរសេរថានេះជារបៀបដែលលោកខាងលិចបានប្រែក្លាយអ៊ុយក្រែនទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារសកលងងឹតនៃពាណិជ្ជកម្មសេរីរៀងការអះអាងទាំងនេះមិនពិតចាប់តាំងពីការឈ្លានពានចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2014កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់រុស្ស៊ីបានបដោតលើការបង្ខូចជនជាតិអ៊ុយក្រែនដើម្បីបំផ្លាញការគ្រប់គ្រងសាធារណៈរបស់ពួកគេនៅលោកខាងលិចរួមទាំងដោយមានការអះអាងខ្លាំងបន្លំថាអ៊ុយក្រែនកំពុងចូលរួមក្នុងការប្រមូលសេរីរៀងជាប្រព័ន្ធនិងធ្វើពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រលើប្រជាជនរបស់ខ្លួនស្ពុតនិកបានចាប់ប្រកាន់ថានៅឆ្នាំ2021អ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៅការប្រមូលសេរីរាង្គដោយមានការយល់ព្រមពីបុគ្គលដែលបានស្លាប់តាមពិតសភាអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2018បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីការប្រមូលសេរីរាង្គស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ម្ចាស់សេរីរាង្គក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលម្ចាស់សេរីរាង្គបានយល់ព្រមពីមុនច្បាប់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារអ្នកស្លាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តលើការបរិច្ចាគសេរីរាង្គប្រសិនបើអ្នកស្លាប់មិនបានសន្យាបរិច្ចាគសេរីរាង្គរបស់ពួកគេពីមុនមកវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ណាមួយអាចផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការប្រមូលសេរីរាង្គរបស់បុគ្គលណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមនោះទេ។នាស៊ី Zakharova ក៏បានចាត់ប្រកាន់ថាប្រធាននាយកដឹកអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជំរុញសកម្មភាពនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីកាត់បន្ថយនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ជាបបារមាដោយធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៅអ្វីដែលនាស៊ីហៅថាភាពគ្មានច្បាប់ទាំងស្រុង។តាមពិតទៅច្បាប់មួយដែលបានអនុម័តកាលពីខែមករាហាមមិនឲ្យមានការបដូរសេរីរាង្គពីសាកសពទាហានឬជនស៊ីវិលក្នុងសង្គ្រាមនៅគ្រប់តំបន់នៃអ៊ុយក្រែនច្បាប់នោះបង្រឹងបន្ថែមនៅនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ករណីបរិច្ចាគសេរីរាង្គនិងផ្ដល់ការត្រួតពិនិត្យកម្រិតខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរើសម្ចាស់ជំនួយនិងពិនិត្យមើលនីតិវិធីនៃការបដូរសេរីរាង្គពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀនកាន់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋយ៉ាងតិច8បានអនុវត្តបំរាមដូចនេះនៅក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋជាច្រើនទៀតកំពុងពិចារណាអំពីសំណើដូចគ្នានេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះ អ្នកគាំទ្រលើកឡើងថាបំរាមនេះល្អដោយសារតែការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សបានក្លាយជាការរំខានបន្តជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សរីឯឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះបានលើកឡើងថាការមានទូរស័ព្ទដៃជាប់នឹងខ្លួនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលសិស្សអាចទាក់ទងសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកដែលខ្លួនទុកចិត្តបាននៅក្នុងករណីអាសន្នណាមួយកើតឡើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Little Rock រដ្ឋ Arkansas លោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អភិបាលរដ្ឋ Arkansas ខាងបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យមានគំនិតដូចគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាចំពោះគំនិតមួយដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងលឿនពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរដែលនោះគឺការហាមឃាត់ទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅម៉ោងសិក្សារដ្ឋយ៉ាងតិច8បានអនុម័តបំរាមដូចនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋជាច្រើនទៀតកំពុងពិចារណាអំពីសំណើអំពីបំរាមនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះការជំរុញនៅបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃនេះត្រូវបានជំរុញឡើងដោយក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការមើលទូរស័ព្ទដៃលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនិងការត្អូញត្អែពីគ្រូបង្រៀនដែលថាទូរស័ព្ទដៃបានក្លាយជាការរំខានបន្តជាប់ចនិចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអតីតប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Vivek Murthy ធ្លាប់បានអំពាវនាវដល់សភាឲ្យចេញវិធានការតម្រូវឲ្យដាក់ស្លាកសញ្ញាព្រមានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញអំពីឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះលើជីវិតរបស់យុវជននិងកុមារលោកបាននិយាយថាសាលារៀនចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ពេលដែលគ្មានទូរស័ព្ទនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសាលារៀន 77% ថាទូរស័ព្ទដៃត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាលាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ណាដែលមិនទាក់ទងនឹងការសិក្សានេះបញ្ជាក់តាមអគ្គមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ស្ថិតិអប់រំប៉ុន្តែទូរលេខនេះគឺធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំវាមិនមែនមានន័យថាសិស្សានុសិស្សធ្វើតាមបំរាមទាំងនោះឬសាលារៀនទាំងអស់នោះដាក់កំហិតឲ្យអនុវត្តបំរាមទាំងនោះនោះទេអ្នកស្រី Kim Wyman សហស្ថាបនិកចលនាសាលារៀនគ្មានទូរស័ព្ទដៃបាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនទាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋច្រើននឹងរដ្ឋដែលមានអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនសុទ្ធតែប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងផលវិបាកនៃសិស្សសាលាប្រើទូរស័ព្ទដៃអ្នកស្រីបាននិយាយថាមិនថាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងធំឬក្រុងនៅជនបទតំបន់ទីក្រុងឬតំបន់ជាយក្រុងនោះទេសិស្សគឺរៀនមិនទាន់និងចាំបាច់ត្រូវងាកចេញពីទូរស័ព្ទដៃនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញក្នុងពេលសិក្សា7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅសាលារៀនរដ្ឋយ៉ាងតិចចំនួន8បានអនុម័តវិធានការហាមឃាត់ឬដាក់កំហិតលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀនរដ្ឋទាំងនោះគឺ California, Florida, Indiana, Louisiana, Minnesota, Ohio, South Carolina និង Virginia គោលនយោបាយតាមរដ្ឋនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសៗគ្នារដ្ឋ Florida ជារដ្ឋដំបូងគេបង្អស់ដែលបង្ក្រាបលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅតាមសាលារៀនដោយបានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីឆ្នាំ2023ដែលតម្រូវឲ្យសាលារៀនរដ្ឋទាំងអស់ហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងពេលរៀននិងបិទមិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញបាននៅពេលភ្ជាប់ Wi-Fi របស់រដ្ឋច្បាប់រដ្ឋ California មួយដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2024តម្រូវឲ្យតំបន់សាលារៀនជិត 1,000 កន្លែងរបស់រដ្ឋនេះបង្កើតគោលនយោបាយទូរស័ព្ទដៃដោយខ្លួនឯងនៅត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2026ខាងមុខរដ្ឋផ្សេងៗទៀតជាច្រើនមិនទាន់បានដាក់បំរាមចំពោះទូរស័ព្ទដៃនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានលើកទឹកចិត្តតំបន់សាលារៀននានាឲ្យអនុម័តការរឹតបន្តឹងនេះឬក៏បានផ្ដល់ថវិកាដល់សាលាទាំងនោះសម្រាប់កន្លែងរក្សាទុកទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អភិបាលរដ្ឋ Arkansas បានប្រកាសអំពីកម្មវិធីសាកល្បងមួយកាលពីឆ្នាំមុនដោយផ្ដល់ថវិកាដល់សាលារៀនណាដែលអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានទូរស័ព្ទដៃហើយតំបន់សាលារៀនជាង100កន្លែងបានចោះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកស្រី Sanders បាននិយាយថាឥឡូវនេះអ្នកស្រីចង់តម្រូវឲ្យតំបន់សាលារៀនទាំងអស់ហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាប៉ុន្តែសំណើនេះគឺអាស្រ័យលើតំបន់សាលារៀននីមួយៗក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Sanders បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគ្រូបង្រៀនដឹងថាទូរស័ព្ទដៃគឺជាការរំខានដល់ធំមួយប៉ុន្តែការរំខានធំខ្លាំងជាងនេះទៀតគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់ដូចនេះផងដែរដែលក្នុងនោះមានដូចជាអភិបាលរដ្ឋ New Hampshire អ្នកស្រី Kelly Ayotte អភិបាលរដ្ឋ Iowa អ្នកស្រី Kim Reynolds និងអភិបាលរដ្ឋ Nebraska លោក Jim Pellen ជាដើមអភិបាលរដ្ឋ New York អ្នកស្រី Cassie Hochul បានស្នើថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានគោលនយោបាយមួយនៅទូទាំងរដ្ឋ New York អំពីការប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សក្នុងម៉ោងសិក្សានេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានបកស្រាយលម្អិតនោះទេបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃនេះបានប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលនិយាយថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវអាចតាក់ទងជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ក្នុងករណីអាសន្នណាមួយឪពុកម្ដាយខ្លះបានលើកឡើងអំពីករណីបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយការមានទូរស័ព្ទដៃជាប់នឹងខ្លួនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលសិស្សខ្លះអាចតាក់ទងសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកដែលខ្លួនទុកចិត្តបានសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេគិតថាអាចជាពេលវេលាចុងក្រោយប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្របំរាមនេះបានបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមក្នុងអំឡុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារវាអាចរំខានសិស្សផ្សេងទៀតឬក៏អាចបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទីតាំងរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកំពុងកើតឡើងឪពុកម្ដាយដែលប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនអាចប្រើទូរស័ព្ទដៃបានសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗដូចជាការតាក់ទងសម្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទៅទទួលពួកគេជាដើមអ្នកស្រី Carrie Rodriguez ប្រធានសហជីពជាតិឪពុកម្ដាយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីយល់ស្របអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញលើកុមារប៉ុន្តែថាបំរាមដែលរដ្ឋនីមួយៗចង់អនុវត្តគឺទូលំទូលាយពេកការហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃនៅតាមសាលារៀននិងមិនដោះស្រាយបញ្ហាឬគុលនានាដូចជាការសម្លុតឌឺដងឬក៏គ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញនោះឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងមិនបានធ្វើកិច្ចការរបស់យើងក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យដើម្បីព្យាយាមបង្រៀនកូនកូនរបស់យើងនៅជំនាញដែលពួកគេត្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះទេយើងគ្រាន់តែបណ្តោយតាមពេលវេលាដោយមិនខ្វល់ពីពួកគេនៅក្រៅម៉ោងសិក្សាពីសាលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងដែរតែងប្រពៃទិវាសវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅរៀងរាល់ដើមខែកុម្ភៈដើម្បីជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីសវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាពិសេសសម្រាប់កុមារនិងយុវជនលោកហុងរស្មីនាយកអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រពៃទិវានេះលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយត្រឹមត្រូវកាន់តែច្រើននឹងជួយឲ្យកុមារនិងយុវជនកាន់តែមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅខែនេះនាងខ្ញុំមានលោកហុងរស្មីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Save the Children ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកហុងរស្មីចាអរគុណដែលលោកចំណាយពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់សម្ភាសន៍នៅព្រឹកនេះចាយើងដឹងថានៅរៀងរាល់ខែកុម្ភៈបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកតែងតែប្ររព្ធនៅទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់កម្ពុជាគឺឃើញរដ្ឋាភិបាលអង្គការជាតិហើយនិងអន្តរជាតិតែងតែប្ររព្ធរួមគ្នានិងមានជាយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដោយលើកឡើងអំពីសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសសម្រាប់កុមារហើយនិងយុវជននៅក្នុងចំណោមអង្គការដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្ររព្ធទិវានេះក៏មានអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាផងដែរជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតប្ររព្ធឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីហើយមូលហេតុអ្វីបានជាមានការប្ររព្ធទិវានេះឡើងចា
៎បាទអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអរគុណដូចជាការដែលលើកប្រធានបទនេះមកពិភាក្សាខ្ញុំគិតថាខែកុម្ភៈនេះជាខែដ៏សំខាន់មួយដែលយើងប្ររព្ធទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនេះគោលបំណងដែលធ្វើឡើងហ្នឹងជាទូទៅគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យទៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលើកកម្ពស់អក្ខរកម្ម Digital ហើយនឹងបង្កើតទម្លាប់ដែលទម្លាប់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលមានសុវត្ថិភាពហើយជារួមក្រៅពីគោលបំណងជាក់លាក់ទាំង3នេះយើងចង់ឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាជាងបង្កើតទៅជាកន្លែងដែលអាចមានហានិភ័យទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បាទ
ចា៎សម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះតើកំណត់យកប្រធានបទអ្វីហើយមូលហេតុអ្វីបានជាមានការកំណត់យកប្រធានបទនោះចា
៎នៅពិភពលោកយើងមានប្រធានបទមួយនៅឆ្នាំ2025នេះគឺទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ៊ីនធឺណិតកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែនៅកម្ពុជានេះយើងមិនមានយុទ្ធនាការកម្រិតថ្នាក់ជាតិទេប៉ុន្តែមានយុទ្ធនាការគាំទ្រមួយដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិវិទ្យាប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះយើងលើកប្រធានបទមួយដាក់ថាកុមារឆ្លាតវៃដឹងពីសុវត្ថិភាពនិងចេះការពារខ្លួនអនឡាញ ដែលរៀបចំដោយអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple ហើយនឹងគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះចំថ្ងៃប្រពៃណីនេះជាអន្តរជាតិតែម្ដងហើយខាងអ្នករៀបចំសង្ឃឹមថាអាចមានអ្នកចូលរួមដល់តែ1000អ្នកបាទ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រតិវិយសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាទូទៅរៀបចំឡើងក្រោមរូបភាពណាខ្លះហើយសម្រាប់លោកអ្នកស្មីយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានការរៀបចំទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងថាតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាយើង
ជាទូទៅការរៀបចំឡើងគឺធ្វើក្នុងរូបភាពជាយុទ្ធនាការតាមអនឡាញហើយអាចធ្វើជាមានជាតម្រងសិក្ខាសាលាឬក៏មានស្ថាប័នខ្លះក៏អាចចុះទៅផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសាលារៀនឬតាមសហគមន៍ជាទូទៅនៅកម្ពុជាយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតទៅលើកុមារនិងយុវជនតាមពិតមិនមែនតែកម្ពុជាជាលើពិភពលោកពីព្រោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវ័យដែលងាយរងគ្រោះជាងគេក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាការរៀបចំយើងនៅមានកម្រិតឡើយមានលក្ខណៈដាច់ដាច់ដុំពីព្រោះការរៀបចំហ្នឹងគឺมันបានធ្វើស្រស់គ្នាព្រមគ្នាទេយើងធ្វើតាមរៀងរៀងខ្លួនតែជាការរៀបរៀងដែរឆ្នាំនេះយើងអាចធ្វើក្នុងកម្រិតធំមួយនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះខ្ញុំចង់ឃើញយុទ្ធនាការនេះឲ្យកាន់តែធំឡើងធ្វើឲ្យច្រើនដងហើយទោះជាមានលក្ខណៈតូចតាចក៏ដោយប៉ុន្តែគួរតែរៀបចំឲ្យមានគេហៅថាសហការគ្នាប្រើ content ដូចគ្នាដើម្បី reach មនុស្សឲ្យបានច្រើនបាទដើម្បីទៅដល់មនុស្សឲ្យបានច្រើន
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារហើយនឹងយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើកុមារហើយនឹងយុវជនដែលគាត់មានអាយុប្រមាណទៅដែលពួកគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានប្រមាណអ្នកដែរ
នៅកម្ពុជាកុមារដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំរហូតទៅដល់ប្រហែលជា24ឆ្នាំនេះយើងមានចិត្ត6លាននាក់ខ្ញុំមិនមានតួលេខជាក់លាក់ជាការប៉ាន់ស្មានហើយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនោះអាចមានរហូតដល់ 70% តាមការស្រាវជ្រាវខ្លះបើសិនយើងគិតអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទូទៅប្រហែលមានចិត្ត10លាននាក់នៃប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រហែលជា 60%ហើយមានការស្រាវជ្រាវខ្លះប្រកឃើញថា 34% អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺគាត់ចូលចិត្តប្រើ social media ជាពិសេស Facebook ហើយខាង UNICEF គាត់បានប៉ាន់ប្រមាណមួយថាប្រជាជនកម្ពុជាជាង 70% អាយុពី15ទៅ24ឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់ប្រឈមមុខនឹងការទទួលរងហិង្សាការបៀតបៀនហើយនឹងការរំលោភបំពានតាម online អញ្ចឹងនេះជាតួលេខដែលធំណាស់បាទនៅអង្គការសេរីជ្រិននៅឆ្នាំ2024ចុង2023យើងធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយជាមួយនឹងប្រទេស15ទៀតយើងយក sample ការសម្ណានហ្នឹងតិចទេប្រហែលជា500អ្នកទេក្នុង16ប្រទេសហ្នឹងរួមទាំងកម្ពុជាហ្នឹងយើងរកឃើញថាកុមារគាត់អាចដឹងថាអ្នកណាមនុស្សពិតមិនពិតលោកណាតែគាត់ស្គាល់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចបែងចែកថាអ្នកដែលគាត់តកតងជាមួយឆាតជាមួយនៅតាម online ហ្នឹងជាមនុស្សពិតឬមិនពិតទេកុមារនៅតាមជនបទហើយនឹងកុមារដែលរស់នៅទីក្រុងហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពគេហៅថាទទួលប្រព័ន្ធ safety ហ្នឹងខុសគ្នាខ្ញុំគិតថាហើយជាពិសេសរវាងប្រទេសអ្នកមាននឹងប្រទេសអ្នកដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងក៏មានលទ្ធភាពខុសគ្នាដែរអានេះប្រហែលជាចំណែកមួយគឺតកតងនឹងច្បាប់ហើយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅតាមប្រទេសមួយមួយដែរអ្នកដែលមានចំណូលទាបភាគច្រើនគាត់អត់ចេះ set privacy setting ការកំណត់ឯកជនភាពនៅក្នុងការប្រព័ន្ធប្រើអ៊ីនធឺណិតទេប៉ុន្តែកុមារដែលមានចំណូលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារចំណូលខ្ពស់ប្រហែលជាលើសពី2ដងគាត់ចេះប្រើប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសុវត្ថិភាពជាងនឹងបន្តិចបាទ 35% ដែលគាត់ឆ្លើយមកហ្នឹងគាត់ថាបើគាត់ចង់ block អ្នកនេះគាត់ចូលចិត្តអ្នកហ្នឹងគាត់ចង់និយាយជាមួយហ្នឹងតែគាត់មិនធ្វើមិនអញ្ចឹងនេះជាគេហៅថាអក្រកម្ម digital មួយដែលជាបញ្ហាធំរបស់យើងហើយដូចយើងសួរថាចុះបើមានបញ្ហាតើគាត់អាចទៅរកអ្នកណាភាគច្រើនគាត់ថាប្រហែលជាទៅរកពុកម្ដាយសួរពុកម្ដាយហើយយើងសួរទៀតថាចុះបើសាលារៀនមិនដែរបើគ្រូមិនដែរឬក៏នគរបាលអន្តរនគរបាលឯគាត់ជួបតាមដងផ្លូវជួបតាម stop អីអាចប្រាប់បានទេឬក៏ប៉ុស្តិ៍នគរបាលឯគាត់ថាអត់ទេប្រហែលជាមានតែ 10% តែគាត់ថាគិតថាបើសិនជាជួបគាត់ប្រហែលជាអាចទៅសួរ 10% នៃអ្នកដែលឆ្លើយបាទ
ចា៎អគុណលោករស្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារហើយនឹងយុវជនលោករស្មីមិនមានប្រសាសន៍ថាកុមារដែលមានអាយុ6ឆ្នាំមានន័យថាពួកគាត់ក្មេងមែនតើនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយរហូតដល់យុវជនរបស់យើងអាយុ24ឆ្នាំដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយលោកបានលើកឡើងខ្លះៗដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺពេលខ្លះពួកគាត់អត់ច្បាស់ថាការកំណត់ឯកជនភាពហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់មានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំចង់សុំការបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់កុមារហើយនឹងយុវជនថាតើពួកគាត់ទទួលបាននូវគុណសម្បត្តិក៏គេថាមានគុណសម្បត្តិឬក៏គុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដែរចា
៎បច្ចុប្បន្នខ្ញុំផ្លិចចំណុចមួយ យើងគិតថាកុមារដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំគាត់បើសិនជាគាត់មាន device មានឧបករណ៍ហ្នឹងទូជាទូរទស្សន៍ក្តីឬទូរស័ព្ទក្តីដែលអាចតអាច connect ទៅ internet បានហ្នឹងគឺអ្នកដែលអាចប្រើបានគឺ6ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ចេះរើស content ដែលគាត់ចង់មើលអញ្ចឹងគាត់ចេះស្រាវជ្រាវនេះស្រាវជ្រាវនោះបើសិនជាកុមារដែលអាយុក្រោម6ឆ្នាំគាត់ប្រហែលជាគាត់មើលទៅស្អីដែលវាមកទេគាត់ចេះរកខ្លួនឯងទេបាទហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមែនតើកុមារដែលអាយុតាំងពី2ឆ្នាំមកគឺគាត់អាចប្រើបានហើយស៊ីសងលើពុកម្ដាយជាទូទៅយើងខ្លាចទៅជាទម្លាប់មួយដែលមិនល្អគឺដើម្បីឲ្យកូនគាត់នៅស្ងៀមគាត់ស្រួលគ្រប់គ្រងគាត់រវល់ធ្វើការអីផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់ទុកទូរស័ព្ទឬក៏ទូរទស្សន៍ឲ្យកុមារមើលហើយទូទៅយើងឥឡូវអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបាននៅលើទូរទស្សន៍អញ្ចឹងមែនតើក្មេងតាំងពី2-3ឆ្នាំឡើងអាចប្រើបានអញ្ចឹងនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅអង់គ្លេសជាដើមគេមានកម្មវិធីដែលផ្សព្វផ្សាយទៅលើកុមារអាយុ3ទៅ6ឆ្នាំ3ទៅ7ឆ្នាំ7ទៅ11 11ទៅ14 14ទៅ18នេះជា package training package ឬក៏ awareness raising package ដែលគាត់ផ្ដល់ទៅឲ្យតាមសាលារៀនតាមអីណាពីព្រោះអាមកុមារការយល់ដឹងគាត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងសម្ភារៈដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងក៏ត្រូវទៅតាមស្រលតាមអាយុដែរអញ្ចឹងនិយាយឃ្លីទៅមែនតើតាំងពីដឹងក្តីមកគឺគាត់អាចប្រើអ៊ីនធឺណិតបានហើយខ្ញុំជឿថានៅនៃការនេះគឺធំទូទាំងកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមពីនឹងធ្វើហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងសួរថាអាយុប៉ុន្មានបានប្រើអ៊ីនធឺណិតគឺទាំងអស់គ្នាបកមកលើគុណសម្បត្តិវិញខ្ញុំគាត់ថានេះជាទូទៅយើងនឹងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគាត់មានចំណេះដឹងថ្មីគាត់ទទួលការអប់រំហើយសាលាភិកច្រើនគឺប្រើប្រព័ន្ធអប់រំតាមអនឡាញហើយនឹងគាត់អាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះអីហ្នឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមបាទកំសាន្តទំនាក់ទំនងសង្គមហើយអាចមានប្រយោជន៍ដល់រឿងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិគឺយើងអត់និយាយអំពីការចំណាយពេលច្រើនទៅលើ screen ទេយើងផ្ដោតទៅលើសុខភាពវិញគឺគាត់អាចខ្លាចយជនរងគ្រោះដែលគេលួចយកទៅនៃឯកជនអត្តសញ្ញាណគាត់ឬក៏គេប្រើអត្តសញ្ញាណខ្លាំងៗដើម្បីតាក់ទងគាត់មេតិកាដែលគាត់មើលហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងគិតពីខ្លួនឯងមិនល្អនៅប្រទេសជឿនលឿនគេបានគិតរហូតទៅដល់មួយទៀតដែលថាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពឯកាច្រើនជាងមុនដោយសារគាត់ isolate គេហៅអីផ្ដាច់ចេញពីទំនាក់ទំនងសង្គមជាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងមកលើ online វិញអញ្ចឹងគាត់កើតគំនិតមួយដែលគាត់ហ្នឹងរស់នៅតែឯងហើយវាទៅជាមានភាពឯកាអញ្ចឹងมันមានការសិក្សាណានៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជានិន្នាការមួយដែលយើងត្រូវតែបារម្ភហើយត្រូវគិតគូរគាត់អាចមើល content នៅក្នុង internet ហើយគាត់អាចមានការរើសអើងទៅលើក្រុមណាមួយនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះ internet ខ្លះវាបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអញ្ចឹងគាត់អាចយល់ច្រឡំហើយមួយទៀតគឺរងគ្រោះដោយសារការគំរាមកំហែងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងចុងក្រោយគឺព័ត៌មានខ្លាំងៗនឹងឯងបាទខ្ញុំគិតថាគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិវាដើរទន្ទឹមគ្នាហើយ internet ជាទូទៅឥឡូវវាខ្លាំងទៅជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយតាមជាង20ឆ្នាំក្រោយនេះយើងអាចបដិសេធមិនអោយកុមារឬក៏យុវជនប្រើទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺបរិយាកាសនឹងយន្តការគ្រប់គ្រងសុខភាពនេះទៅជាការចាំបាច់បាទ
ចា៎លោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានថាមូលហេតុបានជាកុមារហើយនិងយុវជនហ្នឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះ
សំណួរល្អហេតុអីបានយើងផ្ដោតទៅលើកុមារនិងយុវជនដោយសារខ្ញុំគិតថាគាត់នៅក្នុងវ័យដែលងាយរងគ្រោះជាងគេពីប្រតិតតនឹងគំនិតការគិតហើយនឹងសមត្ថភាពវិនិច្ឆ័យទៅរៀបពិចារណាគាត់នៅវិញខ្ចីការសិក្សាជាច្រើនរកឃើញថាកុមារដែលមនុស្សដែលមានខួរក្បាលយើងអាចរីកលូតលាស់ពេញលេញជាពិសេសផ្នែកដែលគិតពិចារណាហ្នឹងគឺរហូតដល់អាយុ21ឬរហូតដល់26បានយើងមានខួរក្បាលសតិបញ្ញាដែលអាចគិតត្រិះរិះពិចារណាបានជ្រៅជ្រះហ្នឹងអញ្ចឹងពីទូចមករហូតដល់21ឬក៏រហូតដល់26នេះគឺគាត់ងាយនឹងទទួលយកអ្វីដែលថ្មីគាត់ងាយនឹងយកអញ្ចឹងការពិចារណាថារឿងនេះត្រូវឬក៏ខុសគឺធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកអញ្ចឹងវាមានតែរឿងចូលរួមក្នុងការណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ចេះវែងញែកថាអ្វីដែលត្រូវអ្វីដែលខុសអានឹងទៅអាចទប់ស្កាត់បានបាទមួយទៀតដែរនៅកម្ពុជាយើងកុមារនិងយុវជនគាត់មានភាពងាយរងគ្រោះជាងប្រទេសផ្សេងហ្នឹងគឺដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងមិនទាន់មានអញ្ចឹងយើងអាចមើលបងប្អូននៅអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាចដឹងហើយពេលដែលយើងមើល YouTube យើងមើល Social Media គឺយើងឃើញពាណិជ្ជកម្មចេញមករហូតពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងអាចមាន online game អាចមានរហូតទៅដល់ fake ticket ticketing ឧទាហរណ៍ចង់ទិញសំបុត្រទៅមើលអ្នកចម្រៀងល្បីអញ្ចឹងទៅគេលក់ក្នុងតម្លៃថោកពេលគាត់ទិញទៅ តាមពិតអត់មានអ្នកនងទេកម្មវិធីនោះអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់បានចំណាយហើយហើយវិធីដែលគេចាំងយកលុយហ្នឹងគេអត់លក់ថ្លៃពេកទេសំបុត្រមួយ50ដុល្លារតែគេលក់តែ5ដុល្លារទេហោះអញ្ចឹងគាត់ថាអឺបថយបើខុសក៏មិនអីដែរអញ្ចឹងគាត់បថយទៅហើយបើគេបោកបានមនុស្សរាប់ម៉ឺននេះលុយហ្នឹងច្រើនមែនតើបាទហើយនៅតាមផ្ទះយើងភិកច្រើនចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងគឺនៅតាមផ្ទះយើងភិកច្រើនគឺប្រព័ន្ធ firewall ប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងគេហៅអី spam នឹងហៅភាសាខ្មែរ spam ដែលឬក៏ scam អីផ្សេងហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងអ្នកនៅតាមផ្ទះគឺគាត់ប្រើមកគឺអត់មាន filter ទាំងអស់ 100% ចូលមកទាំងអស់បាទបើសិនជាគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏អីផ្សេងទៅតែអាចមានខ្លះប៉ុន្តែនៅតាមផ្ទះហ្នឹងអត់មានទេហើយដល់មានអត់មានការយល់ដឹងទៀតនេះជារឿងដែលគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនសម្រាប់កុមារយុវជននៅកម្ពុជាបាទ
ចាអរគុណលោករស្មីជាចុងក្រោយតើលោកមើលឃើញថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគួរតែធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាជាពិសេសពង្រឹងនៅការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងឲ្យមានសុវត្ថិភាព
ចំពោះអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតមុនគេខ្ញុំគិតថាបើយើងគិតយើងឃើញយើងមើលយើងត្រូវរៀនពិចារណាខ្លួនឯងបើសិនជារបស់ហ្នឹងវាល្អពេកវាដូចតំណងពេកគេហៅថា so good to be true វាមិនពិតទេបើរបស់ហ្នឹងមើលទៅថ្លៃមិនដែរមិនបានគេលក់ថោកវាមិនពិតទេមនុស្សហ្នឹងមិនក៏ល្អម៉េះមិនក៏ជួយខ្ញុំម៉េះប្រហែលជាមិនពិតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយកអាហ្នឹងជាការពិចារណាគោលហើយព្យាយាមកុំផ្ដាល់ password កុំផ្ដាល់ព័ត៌មានអំពី account របស់យើងហើយជាទូទៅពុកម្ដាយអីមានទូរស័ព្ទគាត់មាន account បែង account នៅក្នុងហ្នឹងអីហើយទុកឲ្យកូនលេងអញ្ចឹងជួនកាលកម្មវិធីខ្លះ connect ទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីទៅលើធនាគារ account ធនាគារមកអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យគេជាយើងកុំឲ្យគេខ្ញុំអាចសុំពេលតិចកន្លែងនេះកូនខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយគាត់ពេលគាត់អាយុ9ឆ្នាំគាត់លេងហ្គេមហើយក្នុងហ្គេមហ្នឹងវាមានឆាតគេឆាតសួរ password គេថាបើសិនជាឲ្យ password ទៅគេ password ហ្គេមគេទាំងទេបើឲ្យ password ទៅគេគេអាចឲ្យខွញឲ្យកាក់អីបន្ថែមបាទប៉ុន្តែកូនខ្ញុំគាត់ថាអូគាត់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ report user ម្នាក់ហ្នឹងទៅកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីហ្នឹងក៏គេបិទមិនឲ្យមាន user ហ្នឹងទៀតទៅតែបើយើងអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងឲ្យទៅគេរួចបន្តមកទៀតគេអាចថាโอเคគេឲ្យខ្វាញ់មកយើងឲ្យចុះឲ្យឡើងយូរយូរគេប្រាប់ថាអូគួរទិញអានេះទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងចាប់ដើមចូលលងក្នុងតាក់គេហើយអាហ្នឹងយើងអត់ទាល់ពីរឿងសុវត្ថិភាពអីផ្សេងទៀតគាត់អាចលួច password គាត់អាចលួច email account នៅក្នុង device ដែលយើងមាននឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំគាត់ថារឿង smart ID តិចតួចហ្នឹងគឺសំខាន់ចំពោះឪពុកម្ដាយយើងត្រូវគ្រប់គ្រងនេះយើងត្រូវណែនាំគាត់ដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យច្រើនខ្ញុំគាត់ថាកុមារយុវជនមានជាង6លាននាក់យើងត្រូវការ campaign ដ៏ធំមួយហើយលទ្ធភាពល្អជាងគេប្រហែលជាទៅតាមសាលារៀនហើយនៅ social media អញ្ចឹងគ្រូហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងសាលាក៏មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់នេះដែរបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការនៅឆ្នាំនេះអាចទៅដល់មនុស្សច្រើនហើយទាំងអស់គ្នានឹងលឺពីរបៀបវិធីសាស្ត្រខ្លីៗងាយងាយដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកហងរស្មីនាយកអង្គការសិទ្ធិជលត្រឹមប្រចាំកម្ពុជាដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
អរគុណច្រើនវេទិកាអរគុណច្រើន VOA
ចា៎សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីជាមួយលោកហងរស្មីនាយកអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញនិងបទសម្ភាសផ្សេងៗទៀតតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.